Asculți Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic.
Bine v-am găsit la Magic People, un podcast pentru stare de bine. Sunt Ruxandra Rusan, iar invitatul meu este Valeriu Nicolae. Antreprenor, activist civic, jurnalist și scriitor, Valeriu se ocupă de asociația Casa Bună, unde are grijă de copii care au nevoie de sprijin. Face de fapt mult mai mult de atât și Valeriu, e teribil de greu să faci un rezumat al activității tale. Parcă te-ai născut cu mai mult timp decât noi?
Nu știu, maică mea spune de fiecare dată: mă, dar tu ce faci? Și niciodată nu știu clar să explic ce fac. Nu cred că am avut foarte mult noroc. Mi-am dorit tot timpul să pot să fac doar ce vreau să fac. Și de vreo 5 ani fac numai ceea ce vreau să fac, ceea ce înseamnă că fac mult mai mult decât aș făcut altfel. Și încerc să... Acum, de exemplu, mă preocupă situația refugiaților ucrainieni. Am reușit cu niște prieteni din Statele Unite, care am lucrat pe zona de Siria, să punem la punct un fel de pod aerian pentru ajutoare, care o să înceapă de săptămâna viitoare, deci primul transport o să vină joia viitoare. Reușim să ținem copiii la școală, și cei din Ferentare și din Jilava și din 7 alte sate din Argeș. Și mai scriu pentru Libertatea, mai îmi fac business-ul meu, care predau comunicare și management strategic unor companii. Și în rest fac tot ce pot să ajut, adică partea asta de ajutor mă face pe mine să mă simt mai bine și sunt oameni foarte, foarte faini care fac cam același lucruri pe care le fac și eu și mă bucur tare mult să fiu în preajma lor. De asta cred că o fac cel mai mult.
Valeriu, când ai aflat că binele făcut se întoarce?
Am aflat că binele e molipsitor, că binele, facerea de bine, o treabă care devine adictivă și faptul că faci bine te face și pe tine să te simți un om mai bun. Și aveam nevoie să-mi controlez mârlanul, nesimțitul din mine și așa m-am simțit mult mai bine. Am simțit, uite, că dacă fac bine, atunci oamenii din jurul meu sunt oameni pe care îi respect, oameni care mă inspiră. Și obligatoriu nu mai pot să fiu la fel de mârlan pe cât aș fi fost altfel, încă mi-e rușine de ei. Și mă obligă să fiu un om mai bun.
Tu conduci?
Da.
Și în trafic cum ești?
Asta e o poveste faină. S-a întâmplat, cred că prin 2006 mi s-a întâmplat. Eram în București, stăteam pe undeva pe lângă spitalul de urgență pentru copii. Și pe Brâncovean mi-a tăiat unul calea. Mamă, și m-am dus după el furios. Deci ăla mergea cu viteză foarte mare. M-am dus după el, m-a hotărât să-l înjur, să-l fac așa. Și a intrat la spitalul de urgență. Mi s-a făcut rău. Am simțit, mai, ce idios sunt. Deci omul ăsta, probabil copilul lui era accidentat. Și eu eram hotărât să-l înjur, să-i zic că, bă, uite... Și de atunci m-am relaxat. Deci nu am mai avut nicio ieșire în trafic. Mi-a prins bine să văd cât de prost pot să fiu. Și îmi reamintesc de fiecare dată. De fiecare dată când simt un pic în trafic că stai că mă enervez, încep să mă gândesc, stai că poate cel care e în fața mea are o urgență, e ceva acolo care îl face să se grăbească.
Și că poate tu ești mai norocos pentru că nu ai acea urgență exact atunci.
Da, da.
Frumos. Ție cine ți-a făcut cel mai mare bine?
Sunt mulți oameni. Clar mama. Deci, și mama mi-a făcut foarte mult bine, încă nu mi-a permis niciun fel de scuză. Deci mama e, eu îi spun, stihie. Încă e o forță a naturii și bine în... copilării o vedeam ca o forță negativă a naturii, că am curățat tot timpul și m-a amenințat cu bătaia la cur dacă nu făceam ce ar fi, ce credea că ar trebui să fac. Și faptul ăsta că nu mi-a admis niciun fel de scuze și că m-a iubit necondiționat m-a ajutat foarte mult, dar după aceea au fost foarte mulți oameni care au avut multă încredere în mine și am avut profesori foarte faini. În ciuda faptului că eu veneam dintr-o familie săracă, maică mea țigancă, taică mea alcoolic, oamenii ăia chiar s-au străduit să mă ajute și am întâlnit multă lume bună care au încercat să facă tot ce puteau ei să ajute un puști care evident se chinuia să-și găsească un drum.
Ai spus o chestie care mi-a atras atenția, că mama ta, atunci când erai mic, îți dăruia iubire necondiționată, dar nici nu te lăsa să te fofilezi. Da. Și am impresia că poate astăzi nu prea înțelegem că au loc ambele în același pahar.
Da.
Știi, și avem copii răsfățați pentru că ne e teamă să le punem limite, pentru că s-ar putea să nu se simtă destul de iubiți.
Da, nu știu, experiența mea cu copiii, deci când mă întreabă cineva câți copii ai...
400.
Da, trebuie întotdeauna mă gândesc. Da, exact, ăsta e răspuns, nu e unul, știi? Și relația mea cu copiii, întotdeauna am fost foarte clar că iubesc și că o să fac lucruri pentru ei, dar am fost tot timpul și foarte dur. Că astea sunt limitele, ai călcat limitele, la, sunt repercusiuni și nu se discută repercusiunile, nu ne negociem. Și funcționează. Deci, aseară am fost în ghetou din Ferentari și am distribuit mâncare și detergent. Și a venit Bobo și cu Antonio, pe care sunt supărat, eram supărat.
Ce-ai făcut?
Și au venit, nu s-au ținut, deci ar trebui să se țină de teme cum aș vrea eu. Și au venit și au venit doar să ajute. Au zis că le pare rău, dar au venit să mă ajute că știau că am nevoie de ajutor. Și a fost treaba aia, deci m-am simțit cumva împlinit. În ciuda faptului că, na, încă eram supărat pe ei, evident, deci ei știu că îi iubești, că, na, că o să-i ajut, dacă intră în vrăbelea, sunt primul pe care mă sună, dar știau în același timp că treaba asta nu era discutabilă, că asta e. Trebuie să fac cum le spun eu, că dacă nu fac așa, nu mai primesc aceeași atenție și același sprijin.
Da, ce ești iubit.
Da, clar, asta e, nu e discutabil. Adică faptul că iubesc oamenii e necondiționat. Deci nu iubesc oamenii că aștept ceva de la ei, iubesc încă așa, că îmi plac oamenii.
Uite, o să te întreb ceva, am mai pus întrebarea asta și altor invitați de la Magic People, dar ție cred că îți va fi cel mai greu să răspunzi. Tu cui ai făcut cel mai mare bine?
Mie. Cred că făcând bine altora, mi-am făcut mie foarte mult bine. Deci nu, cu cât am ajutat mai mulți oameni, cu atât am învățat mai multe despre mine și despre cum ar trebui să fiu în așa fel încât să fiu un om mai bun, un pic mai bun în fiecare, hai să zic, în fiecare an.
Ce întrebare îți pui cel mai des, Valeriu?
Cum să țin oamenii care sunt în jurul meu, cum să nu-i ard? Eu am un nivel de energie ridicat, adică am moștenit-o pe maică mea și maică mea e foarte obositoare, adică ea vrea continuu să facă ceva, deci dacă vine la mine acasă, eu dacă plec de acasă două zile, găsesc cam toată casa rearanjată. Deci maică mea la 82 de ani era pe scară să-mi spele geamurile, deci pe scară. M-am speriat, am zis, băi, e potolită femeie aici. Și mai are că ea știe întotdeauna cel mai bine. Deci nu contează ce, dacă mie îmi place să mănânc ceva, dacă am nevoie de lucrurile alea acolo, nu. Deci, și energia asta are multe lucruri pozitive, dar în același timp poate să obosească oameni. Și asta e lucru care mă întreb cel mai des. Cum să fac în așa fel încât să nu pierd oamenii de care mi-este foarte drag.
Valeriu, ce ți-a întărit cel mai mult caracterul?
Greutățile. Deci, știu că sună ciudat, dar faptul că am avut un tată rasist, alcoolic și abuziv m-a ajutat foarte mult. Că m-a ajutat să nu fiu deloc ca el. Faptul că am avut o familie plină de alcoolici și oameni nu foarte educația, și m-a ajutat foarte mult, încă mi-am dat seama repede că dacă învăț am o șansă și că am nevoie de disciplină. Că eram cel mai mic în echipa de basket, iarăși m-a ajutat că a trebuit să mă gândesc cum naiba fac în așa fel încât să pot să fiu bun la basket. Și am început să gândesc în termen de nișă, să văd okay, ce nu văd ceilalți și pot eu să fac și pot să fac mai bine decât ceilalți. Deci cu cât mi-a fost mai greu, cu atât mi-a fost mai bine, de fapt. Încă trecând prin greutăți, mi-am forțat un rând de disciplină și de muncă care e foarte bună.
Ce trăsătură de caracter a ta ai împrumutat-o și altora?
Cred că ce mi-aș dori eu cel mai mult să văd în societatea română e să avem mult mai mult curaj să o dăm în bară și să acceptăm că a da o bară e natural. Deci nu e nimic greșit, nimic excepțional, nimic catastrofal în a da o bară. Iar partea asta de catastrofă, deci noi avem o obsesie cu catastrofa. Și cred că asta aș elimina. Deci, felul ăsta în care noi tot timpul așteptăm să fie o catastrofă. Dacă aș putea să scot ceva din mentalul colectiv ăsta, ar fi obsesia noastră pentru drobul de sare și pentru catastrofă. Dacă o dai în bară, o dai în bară, înveți din asta, îți vindești cu cuiul și...
Iar ne întoarcem spre iubirea necondiționată.
Da.
Că dacă știi că o ai, îți permiți să o dai în bară și să înveți ceva din greșeli.
Da.
Valeriu, povestești cu multă credură despre mama ta și te-aș întreba dacă ai pieptănat vreodată la tine acasă ciucurii covoarelor.
De mii de ori, cred. Da, asta
cu pieptăn din metal?
Nu, cu de toate am pieptănat. Deci, aveam în fiecare zi, trebuia să ciucurii de la covoare trebuia să fie pieptănați. Da. Asta era obsesie de-a maică-mi. Și nu era de ajuns, știi, să-i aranjezi așa, să ridici repede, să-i pui, nu, tu am pieptănat, da.
Am pieptănat și eu aveam un pieptăn de metal și, da, știu, trebuia o aliniat perfect.
Da, da, da.
Ce-ai da mai departe copiilor de la Casa Bună sau altor persoane vulnerabile din ce-ai primit de la mama ta?
Asta, iubire necondiționată. Adică treaba asta să știi că, ok, în ciuda faptului că greșești, că o dai în bară, că așa... o să fiu acolo și nu, o să te dojenez, nu o să-ți accept scuzele, dar o să-ți dau să mănânci, o să te iau în brațe, o să, na, când treci printr-o perioadă grea, o să fiu acolo.
Unde și când ai fost cel mai fericit?
Am fost de foarte mult fericit. Nu știu când am fost cel... Bine, general avem tendința să idealizăm copilăria. Și în copilărie, la Budra, de satul maică-mi, e un sat de țigani, romi. Ei n-au știut că sunt rom până când nu le-am spus eu că sunt rom. De asta folosesc țigani. Și așa idilic, deci nu era nimic, n-aveam curent, n-aveam apă, nimic. Deci și bunicii trăiau într-un bordei, deci te suiai direct de pe pământ, te suiai pe acoperiș. Și erau multe animale, capre, vaci, și era așa o libertate de asta ciudată și o liniște care îmi lipsește de multe ori. Deci nu se auzea nimic, mă duceau, mă trimiteau să mă duc cu vacile. Stam cu vacile și era așa o treabă, da, tare faină. Dar nu, am fost de fericit, foarte fericit în foarte multe locuri. Deci în Italia am fost foarte fericit, în Qatar, în Polonia, deci am fost foarte fericit și în Liban și în Turcia și am fost fericit în Canada, în Statele Unite, în Belgia, în Franța, în Germania, am fost...
Tu vorbești mult de locuri, dar oamenii au influențat cât de fericit ai fost sau nu?
Locurile sunt legate, când zic Germania, mă gândesc imediat la oamenii de acolo, când zic Canada, așa mai departe. Deci nu sunt locurile care m-au făcut fericit, ci oamenii care m-au făcut fericit acolo. M-au făcut fericit acolo, da.
Ce te face să cânti?
Ah, sunt o cismă, deci sunt o aberație genetică. La mine în familie, vărul Marian a cântat în deschidere la Phoenix, sau cel puțin așa e legenda, că n-am verificat, dar era super talentat. Și mai aveam câțiva cântăresc talentați prin familie, pe mine m-a sărit.
Talentul.
Nu, chiar nu m-a sărit, a fost că eu am fost chiar pe total invers. Dar cânt cu drag, așa, când îmi place ceva, de obicei, ca să mă relaxez, îmi pun căștile pe urechi și arunc la coș de joc basket și atunci cânt. Bine, colegii mei leșină de râs când fac treaba asta. Așa, am mai făcut o chestie faină în Canada. Eram cam singur și aveam nevoie să am și o relație cu sex opus și m-am dus la un karaoke bar și am cântat. Bine, aia toți erau mega profesioniști, deci cântau așa. Și m-am gândit, bă, uite, asta e o nișă. Că eu o să cânt ca un măgar și o să fac umor și asta o să meargă. Și, bineînțeles, au leșinat, s-au pus pe jos. Imediat după aia a fost prima oară când m-a invitat o domnișoară, mult peste liga mea, deci arăta super bine. M-a invitat să beau o bere cu ea. Și după aceea îmi duceam colegii să ne facem de tot rahatul la karaoke.
Și,
da.
Și v-a mers.
Da, da, a funcționat foarte bine. A fost una dintre cele mai bune investiții în a mă face de rahat.
M-am la făcut karaoke foarte în des.
Da, da, da.
Cum ți-a schimbat viața acum, războiul de la graniță? Ce se întâmplă în momentul ăsta? Pentru că mă întreb dacă nu te împarți în foarte multe locuri. Ai copiii de la casa bună, ai proiecte în derulare, a mai venit și povestea asta peste.
Aici eu sunt foarte enervant pentru, mai ales pentru cei care mă iubesc sau trăiesc cu mine, că atunci când mă concentrez pe un lucru, poate se întâmplă orice în jurul meu, nu au nimic, nu? Eu sunt foarte bun în a compara. Deci, în engleză cuvântul e a te focusa, nu e corect în română, da? Reușesc să prioritizez foarte bine și în special dacă sunt interesat de subiect, atunci sunt foarte eficient și pot să-mi împart timpul foarte, foarte bine. Deci nu simt că risipez nimic și în plus chestia asta obsesivă a mea de disciplină iarăși ajută.
Aș mai rămâne puțin la casa bună și aș vrea să fac referire la a doua ta carte pe care ai avut amabilitatea să-mi aduci, Țigan Țăndări, Valeriu Nicolae. Romanul are în spate și o cauză care ne-ar putea motiva să-l citim, dacă nu ne dorim să citim neapărat așa pur și simplu o carte de dragul ei. Înțeleg că veniturile pe care le obții din cartea asta se duc spre copiii de la Casa Bună. Ai un proiect, Grădinița Bună.
Da. Uh-huh. Deci nu, deci tot, toate încasările se duc direct la Casa Bună pentru a construi o grădință bună. Deci ce s-a întâmplat acolo, stihile de la Casa Bună mă bat la cap de vreo 3 ani, că avem nevoie să facem o grădiniță bună. Nu prea am fost eu super deschis de la idee, numai că am văzut ce s-a întâmplat cu copiii care fac o dată sau maxim de două ori pe săptămână programul nostru de grădiniță. Se întâmplă în general sâmbătă, dar câteodată se întâmplă și sâmbătă și duminică. E, copiii ăia, șansele lor de a merge mult mai bine la școală sunt incredibil mai mari. Și atunci am gândit, bine, cartea asta voiam să o scot de mult. Primisem oferte, deci am trimis draftul cărții la 5 edituri, toate au vrut să-mi o cumpere, cei de la Humanitas au fost super drăguți. Numai că am decis, ok, dacă o scriu, încă e o carte complicată, deci o carte în care eu îmi pun niște bucăți de suflet pe masă, care altfel nu mi l-aș fi pus. Am decis atunci, hai să încercăm noi să o vindem în mod direct. Încă în felul ăsta maximizăm prețul care, adică maximizăm încasările. Și ce am făcut? Am negociat super dur cu o tipografie care până la urmă au zis, hai că și sponsorizăm și noi o parte din asta și îți dăm practic la blană costurile să poți să o scos cât mai bine ca să o putem vinde. Și acum ce s-a întâmplat, iarăși e așa magic, cum zice tu. Deci cei de la IMAG au spus, bă, hai, o vindem noi la IMAG cu zero costuri. Deci pentru tine nu este, deci nu ți încasăm niciun comision, nimic, pierdem noi bani, dar o vindem că credem că e o chestie și e faină cartea și e cauza foarte bună. Și cei de la Humanitas au zis la fel, bă, ți-o luăm, ți-o punem în librăriile noastre, nu luăm niciun fel de, nu câștigăm nimic, practic pierdem niște bani, nimic, aha, că și noi credem și în carte și în ideea. Și a fost atât de haios că, bine, noi am început, am zis, ok, faceți o donație pentru grădinița bună și vă trimitem o carte. Nu contează cât donați, dar vă trimitem o carte. E, și am, în felul ăsta, fără niciun fel de reclamă, am vândut peste 2000 de cărți. Ceea ce pentru România e foarte bine. Și după aceea...
Asta în cât timp?
În 4 zile.
Asta zic.
și după aceea, în sfârșit, am reușit la IMAG și IMAG a spus, băi, vă luăm, noi vindem cam... Nu, e o carte de felul ăsta, nu se vând în mod sigur mai mult de 400 de cărți pe săptămână, hai să luăm primele 400 și peste o lună mai luăm. Și au pus cartea pe IMAG și am scris eu, uite că e cartea pe IMAG. Și deci după 48 de minute, cartea nu mai era. Eu am crezut, bă, e un accident, s-a întâmplat ceva. După aceea am primit de ieri până azi, undeva pe la 800 de mesaje, bă, nu mai e cartea pe IMAG.
Deci luna s-a făcut 48 de ore.
Da, exact.
Excelent.
48 de minute.
A, 48 de minute, iartă-mă, da. Corect. Uite, educație, sănătate și nutriție, vocație, viață decentă. Astea mi se par direcțiile pe care le abordați voi la Casa Bună. M-am uitat pe site ieri și aș vrea să le spunem oamenilor că dacă doresc să fie și ei parte din povestea asta magică, pot fie să doneze bani, fie să își ofere timpul, adică să facă voluntariat, fie să redirecționeze impozitul pe venit spre Casa da. Bună, impozitul ăsta care dacă nu se duce la stat.
Dar cel mai mult noi nu avem nevoie de bani.
Da,
cel
de ce
mai mult
nevoie?
Nevoie avem de oameni.
De oameni.
Că cred ce am făcut noi cel mai bine nu e că... Na, și asta e foarte bine că ajutăm o grămadă de copii. Mm-hmm. Ce am făcut cel mai bine am creat o comunitate de oameni foarte faini. care cumva se obligă unii pe ceilalți să fie mai buni. Și asta s-a întâmplat, deci până acum vreo 2-3 ani noi nu acceptam niciun fel de donații, ziceam dacă vrei să ne ajuți, vino aici, vezi ce facem și după aceea te gândești cum poți tu să ajuți și ajută în felul ăsta. Și am avut niște oameni absolut fenomenali, deci oameni care ne ajută, de exemplu, cu mașini. Ne trebuie mașină pentru să ajungem la mama naibii pe munți. Cei de la Autonom. Am avut nevoie de o grămadă de lucruri. De la aparate oftalmologice, încă verificăm doctori, medici stomatologi, chestii pentru stomatologie, teste, COVID. Totdeauna s-au găsit oameni care au zis, hai că fac eu treaba asta, preiau eu lucrul ăsta și mi-l lasăm. Și așa îți crește inima în tine, știi, vezi că se întâmplă lucruri de felul ăsta și ai încredere în oameni, îți crește nivelul de încredere și vezi România aia frumoasă despre care noi nu prea vorbim. Adică ce se întâmplă acum cu refugiații, eu l-am văzut-o întâmplându-se de mulți ani la Casa Bună.
Și... știai treaba asta despre români?
Da.
Uite, aș vrea să te mai întreb ceva și sunt tare curioasă ce o să zici. Tu cum ne-ai sfătui pe noi oamenii care am fost scutiți de a privi durerea așa în ochi? Să facem față zilelor ăstora, când vine un val de disperare spre noi și ne cam cuprinde și te uiți la imaginile alea de la televizor și te simți în fiecare femeie care pleacă cu copilul, cum poți să te descurci, să rămâi cu mintea întreagă? Fără să devii insensibil.
Șocul meu, primul meu șoc a fost în ghetou când am înțeles că o să îngrop cam la fiecare 2 luni un copil. Și m-am gândit, ok, asta o să întâmple, nu am cum să schimb lucrul ăsta imediat, fac asta sau nu? După aceea m-am gândit, ok, dacă nu o fac, ce se întâmplă? Și asta mi-a dat foarte și curaj și încredere și speranță. Și cred că trebuie să ne uităm întotdeauna să găsim pozitivul negativ. Eu așa, hai să vedem cum, tot timpul m-am gândit cum pot să întorc o chestie negativă. Deci dacă îmi zice învățătoarea că nu sunt disciplinat, cum pot să întorc chestia aia să arăt că sunt cel mai disciplinat? Dacă îmi spune cineva că sunt... Pentru mine cel mai bun lucru e să îmi spună cineva că nu pot să fac ceva.
Te ambiționează.
Da, și încerc să mă gândesc, ok, cum aș putea să fac lucrul.
Și dacă oamenii se simt acum foarte speriați?
Ar trebui să uite, ok, comparativ cu oamenii aia care sunt atât de necăjiți în momentul de față, noi suntem mult, mult mai bine. Și că noi, e datoria noastră să-i facem și pe ei să simtă mai bine. Iar asta nu poți să o faci atâta timp cât tu ești trist, îngrijorat, așa mai departe. Și speranța se naște tot așa, de la tine, în creierul nostru. Deci ar trebui noi să ne controlăm creierul, nu să ne lăsăm emoțiile să ne controleze creierul. Deci eu mă gândesc pe refugiați, întotdeauna mă gândesc, ok, dacă eu o să arăt că sunt praf din cauza că am auzit atâta povești super triste, atunci o să dau impresia că nu există speranță, când de fapt speranța aia este. Și, na, conflictul, o să trecem și peste conflictul ăsta, o să trecem peste toate și o să fim și mai puternici și mai bine. Deci nu... cred că viața e o chestie despre cum crești, cum iei lucrurile, toate lucrurile proaste care ți se întâmplă în așa fel încât să fii mai bun, mai puternic după ce ți s-au întâmplat. Și nu cum te dărâmă el.
Cred că te referi la un crescut din ăsta care nu se termină la 18 ani.
A, da,
un crescut care continuă cât suntem pe pământ.
Da, asta cred că a fost avantajul meu. Că, na, comparativ cu colegii mei de liceu, de facultate, erau mulți, pozitiv, mult mai bune decât ale mele. Adică aveau părinți care puteau să-i ajute și așa mai departe. Ce cred că a făcut diferența între mine și o parte a lor e că eu sunt și acum foarte curios să învăț și nu urăsc confortul. Deci când mă simt confortabil mi se pare așa că e o chestie de inutilitate. Și grecii, definiția asta a grecilor mi se pare senzațională. Grecii definesc binele și rău în termen de util și inutil. E bine dacă ești util, e rău dacă ești inutil. Deci, agathon e binele, fiindcă e utilitate. Rău e când nu mai poți să fii util. Și în același sens mă gândesc și la partea de refugiați. Deci, dacă nu sunt de utilitate, dacă nu sunt în stare să ajut, atunci sunt rău. Și mă va face rău dacă sunt terminat psihic, dacă sunt... Deci, e mai bine să...
Să-mi păstrez
mințile acasă.
Mi-ai amintit de o urare pe care am primit-o și am înțeles-o după mulți ani. Să fii de folos. Știi, am înțeles ce voia să spună. Eram învățătoare, eram un copil. Să fii de folos. Când am crescut mi-am dat seama. Valeriu Nicolae, tare mult îți mulțumesc că ai fost aici la Magic People.
Și eu mulțumesc.
E un podcast care sper să le fie și ascultătorilor noștri de folos. Mie mi-a fost și îți mulțumesc pentru asta.
Și eu mulțumesc tare mult.
Ai ascultat Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic.